بوز بوله. Assalomu alaykum mening ertaksevar do'stlarim. Bugun ham sizga ajoyib ertakni aytib bermoqchiman. Demak, bo'z bola deb nomlangan o'zbek xalq ertagiga diqqat qiling. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Juda qadim zamonda bir boy yashagan bo'lib, u hisobsiz davlat u sanoqsiz qo'y va yilqilarga egalik qilsa-da farzandga zor ekan. Boy bolasi yo'qligidan kecha kunduz qayg'urib, yegan ichganida halovat yo'q ekan. Nihoyat uning ohu nolalari ijobat bo'lib, xotini suxsurdek bir o'g'ilni dunyoga keltiribdi-yu, o'zi bu yorug' olamni tark etibdi. Chaqaloqqa bo'z bola deb ism qo'yishibdi. Boy bolasiga enaga yollab, uni yeru ko'kka ishonmay katta qila boshlabdi. Biroq vaqt o'tib, enaga bo'z bolaning boy oilada tug'ilgani, hech nimadan kamlik ko'rmay katta bo'layotganiga hasad qila boshlabdi. Bolaga yaxshi qaramay, yuvib taramay, eski ko'rpada yotqizib, non desa urushib xo'rlay boshlabdi. Bo'z bola bo'lsa, bu gaplarni